Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O complexo pasteiro de Ence debe irse fora da ría de Pontevedra e asumir que a súa concesión remata en 2018. É a mensaxe que pretenden trasladar entidades veciñais, ecoloxistas, sociais e políticas de Pontevedra a través dun libro, do Libro Branco de Ence. Un libro que está impulsado polo Concello e a Deputación de Pontevedra e que responde a 85 preguntas sobre Ence como proxecto e como elemento que tornou o medio natural, rural, social e mesmo económico non só de Pontevedra, senón de toda Galiza. Esta publicación enmárcase dentro dunha campaña informativa e de presión para que Ence saia fora da ría e non obteña a prórroga da súa concesión máis alá de 2018. Unha das entidades que máis estreitamente participou na elaboración deste libro foi a Asociación para a Defensa da Ría, APDR. Co seu voceiro, con Antón Mas, abordaremos algunhas das cuestións que se tratan nesta publicación, como por exemplo a cantidade de millóns de euros que Ence forraría de quedarse por outros 50 anos na ría de Pontevedra. O Libro Branco de Ence sitúa esta cifra en 2.000 millóns de euros.
Ence non está a pagar prácticamente nada, nin polo chan que ocupa, nin polo solo que ocupa, nin polo auga que colle do río Leres, non? E o mesmo podemos decir do canon de vertido e do auga do Leres. O auga do Leres acolle gratis porque ten unha concesión dos anos 50-60 do pasado século, e polo tanto pois non está a pagar nada por agua, e o vertido, polo vertido está a pagar moitísimo menos do que pagan, por exemplo, os veciños da comarca en proporción, non? Isto é para eles é unha enorme ventaxa poderse quedar nunha zona como esta, por eso eles falan sempre de que un traslado é imposible.
Contaminación atmosférica e vertidos á ría, os dous grandes impactos ambientais e históricos da factoría de Ence en Pontevedra. A empresa segue conseguindo autorización ambiental integrada porque di que se avanzou moito no eido da protección ambiental. Mentras, o Libro Branco de Ence di o contrario.
Podo che dicir que en canto aos vertidos á ría siguen cumplindo boa parte da legislación, non? Tanto en DQO como en sólidos en suspensión e moitas veces en DBO superan o permitido pola legislación española. Por que consiguen autorización ambiental integrada? Bueno, hai dúas razóns fundamentais. Unha, porque a Xunta de Galicia, cando diseñou a súa autorización ambiental integrada, fixo unha trampa á hora de fixar que parámetros de vertido tiña que cumprir. Por vez de fixar estes parámetros de vertido en miligramos por litro, que así o fixa a legislación española e comunitaria, fixa exclusivamente en o que se chama carga contaminante, é dicir, en kilos por día. En kilos por día, a cantidade que se lle permite a ENCE é tan elevada que pode cumplir eses parámetros. E esa maneira de refletir os parámetros de vertido na autorización ambiental integrada foi imposta por ENCE. E resulta curioso que eles falan sempre de que na súa autorización ambiental integrada non debe figurar, e de feito non figura, o parámetro de colis fecales nin colis totales, porque eso non é un parámetro típico da contaminación das fábricas de pasta de papel. Pero desde hai como 15 anos, en estudios que se realizaron tanto en Canadá como logo en Alemania e en resto de Europa, se pudo ver que sí é unha contaminación moi específica das fábricas de pasta de papel.
Tanto a PDR como o Libro Branco de Ence aseguran que a contaminación de Ence por coliformes é superior á que produce toda a comarca de Pontevedra, así como tamén no consumo de auga. Ence consume máis auga que a cidade de Pontevedra e os concellos da provincia que dan a ría todos xuntos. Pero Ence non só ten impactos na ría e comarca de Pontevedra, tamén supuxo un factor de cambio fundamental pro resto do país. Antón Masa, contanos por qué.
Que a repoblación forestal en base a eucaliptos é produto da presencia de Ence na ría de Pontevedra, non? e iso é algo que ENCE debe de pagar, non? Galiza, creo que como Pontevedra, pero toda Galiza, leva soportando a presenza de ENCE por 50 anos e veu transformado o seu monte e os seus bosques en cultivos, prácticamente monocultivo, de eucalipto, con as consecuencias tanto paisaxísticas como ambientais como tamén económicas, non? Por máis que ENCE diga que o eucalipto é unha riqueza para Galiza e que gracias a que está ENCE a xente do monte pode vivir, non hai máis que ver as declaracións das comunidades de montes de Galicia, que por certo están incluídas entre os colectivos que apoian esta campaña, para ver que realmente o eucalipto, como moito, é pan para hoxe e fame para mañán, e eles están intentando, por todos os medios, sustituir este cultivo por un bosque que sexa máis productivo e que ademais sexa máis diversificado, ¿no?
Que pasaría se a partir desde 2018 ENCE sae da ría de Pontevedra? Pois este futuro imaginario é o que se formula o libro branco de ENCE e responde o seguinte.
A comarca de Pontevedra e tamén despois o resto do país veríanse moi beneficiados, non? A comarca de Pontevedra e a ría de Pontevedra ten que vivir do que sería a súa vocación natural, non? É absurdo que unha ría, que é unha ría moi rica, que sempre foi unha ría moi rica, que tuvo moitos postos de traballo, moita xente traballando da extracción do marisco e da pesca de baixura, non o poda facer en boa parte pola presencia dunha empresa tan contaminante como ENCE na nosa ría, non? E esa vocación hai que recuperala, non? Baste con decir que cando chegou ENCE había alrededor de 10.000 persoas traballando na ría, só no marisqueo, e que na actualidade pois rondan os 500-600 persoas. Galicia sairía ganando tamén porque o monte podería recuperar o que tamén foi a súa vocación natural, chegando a ter moitas máis especies, chegando a ter moitos máis usos, tanto para disfrute da cidadanía como usos económicos, desde os frutos, os cogumelos, o senderismo, moito turismo ben entendido, etcétera, etcétera, ¿no?
A nova lei de costas estatal permitiría ao goberno central prorrogar a concesión de ENCE na ría de Pontevedra por outros 50 ou mesmo 60 anos máis. Pero nese caso, cal sería o escenario futuro?
É algo que, desde logo, nós non desexamos e agardamos que a movilización social e esta campaña en concreto se saquen de evitalo, ¿no? Pero en todo caso, darlle 50 anos de marxen na ría de Pontevedra a ENCE sería rematar coas aspiracións de a xente que ten que traballar e comer da ría de Pontevedra, ¿no? Nos, en calquera caso, entendemos que, aínda dándolle unha prórroga, non todo estaría perdido, ¿no? Nos consideramos que esta prórroga non se lle debería dar, pero en calquera caso que non se debería dar nunca antes das eleccións xerais ao goberno central do Estado, porque entendemos que sería como mínimo falto de ética, non? Un goberno que con bastante posibilidade non seguirá gobernando o Estado español non debe de hipotecar o futuro dunha ría de Pontevedra e o futuro de Galicia, non? En ese sentido, nos agardamos que non se lle dea como mínimo antes das eleccións. Pero, en calquera caso, logo seguiremos loitando para que, pola vía judicial ou pola vía da movilización, o goberno futuro retrotraiga esta decisión e evite esta permanencia de ENCE na ría de Pontevedra.
O libro branco de ENCE, impulsado polo Concello e a Deputación de Pontevedra e por colectivos veciñais, ecoloxistas, sociais e, como dicimos, políticos da comarca de Pontevedra, podese descargar desde a páxina web encefora.gal. Desde esa mesma páxina tamén podedes consultar onde se presentará a publicación nos vindeiros días.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.